Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Studio Beta.
Studio Beta.
Jistě si všichni pamatujete, vy starší, jak nám v 89. roce tvrdili, že naše československá tehdy ekonomika nemohla vydržet tlak tržního mechanismu v západní Evropě a že vyráběla na sklady, že byla v podstatě neprodejná a tak dále a tak dále. Jenom malou informaci. K 1.1.1990 vydal Český statistický úřad tehdy úroveň československého státního dluhu. Činil 10,5 miliardy dolarů, to se přepočítává na dolary. Pohledávky československého státu byly ve výši 34 miliard dolarů. Největší podíl těchto pohledávek měli jsme vůči Sovětskému svazu tehdejšímu. Bylo to 24 miliard. Pak tam byly takové státy jako Nikaragua a další, které v podstatě byly ty dluhy nedobyvatelné, nevymahatelné, protože se změnily režimy a v těch latinských zemích se mezinárodní smlouvy a další ujednání zásadně neplnila. Tehdy si jistě pamatujete, jak český stát ústy mainstreamových, tehdy to ještě nebylo tak evidentní, ale mainstreamových sdělovacích prostředků hlásal, že dluhy vůči Sovětskému svazu jsou nevymahatelné a on nám nabídl, že nám je bude splácet formou údržby a náhradních dílů do tehdejších špičkových stíhacích letounů MiG-29. Český stát to tehdy odmítl. S tím, že my nechceme jít, nebo chceme jít do NATO, to už se vědělo v těch špičkách, my to nevěděli. A že těch 24 miliard je nevymahatelných. Nakonec se to prodalo americké firmě, která nám za to zaplatila pár korun a ty dluhy si vymohla. Ale vraťme se k tomu, tak teď mi přišla Soňa něco důležitého říci. Nějakou důležitou zprávu, tak prosím Soni. Já to jenom dořeknu, než si to tady Soňa vypraví, ale musím tady mít ten počítač, nedá se nic dělat. Tak pojď a řekni tady zprávu, co máš. Jako, jestli je to důležité, když jsi sem už přišla do studia, tak řekni tu zprávu.
Myslím, že bude dobrý, když dopovíš myšlenku.
No to je celý pořad, tady celý materiál.
Dobře, takže dodělej tento pořad. Je to mimořádná situace.
Tak řekni, co se stalo mimořádná situace, momentiček.
Ne, to mi nerozumíš. Jeď dál.
Takže to bylo jakési nedorozumění. Já se teda vrátím k té původní myšlence. Tehdejší ekonomové tvrdili, že ne, znovu to opakují, český stát vyrábí na sklad a že jsou jeho výrobky neprodejné. Máme rok 2016 a podívejme se, jak to s českým státem vypadá. Jsme montovna aut. Naše česká ekonomika je závislá na výrobě aut. Máme tady několik automobilek. Od Škodovky počínaje, Hyundai, Typko, nebo jak se to jmenuje v tom Kolíně. A podívejme se na to, jak to s těmi auty vlastně je. V posledních několika letech, vážení posluchači, se hodně řešila praktika navržená k zamaskování nedostatku poptávky a konce prodeje zákazníkům. Je to oblíbená metoda, a já bych řekl, že je asi jediná metoda k tomu, aby vůbec ty auta se mohly vyrábět. Říká se tomu Chanel Stuffing. Provinili se tím obzvlášť General Motors, jejich sklady Sklady se přeplnily na rekordní množství. Ovšem, věděli jsme, že když dojde na slabé či nulové obchody a stagnující poptávku, metoda Chanel Stuffing je jen pouhým začátkem. V materiálu jsou fotky tisíců a tisíců nových, nikdy neprodaných, ale vyrobených vozidel naskládaných na nepoužívaných letištích. Na té fotce vidíme pouhých pár tisíc vedle dalších tisíců neprodaných aut, například ve Sheamus ve Velké Británii. A stejný obrázek si můžete najít i na Google Maps. Když se podíváte na západní pobřeží, na tom Google, na těch mapách, pod řekou Temží vedle řeky Midway, nalevo od dálnice A249 Brealway, tak tam uvidíte sklady, nepřeberné sklady nově vyrobených aut. Takových míst po celém světě dnes existují stovky a stále se zaplňují. Dokonce se objevily i zprávy o tom. Just ne, máme problém, je to reminiscence na přenosy z amerických kosmických letů. Nikdo už si nekupuje nová auta, tedy nějaká se prodávají, ale už ne na takové úrovni jako kdysi. Miliony čerstvě vyrobených neprodaných aut jen tiše sedí na runwayích a parkovištích po celém světě. A tam, bez žádné úpravy samozřejmě a údržby, postupně chátrají. Pak je tam fotografie úložiště, masivního úložiště ve Swindonu, opět ve Velké Británii, a další tisíce a tisíce neprodaných aut. Výrobci aut musí nakupovat stále více parcel, aby měli kam ukládat nekonečně se množící auta z výrobních linek, které nikdo nekupuje. Obrázky, které v tom materiálu přišly, představují jen velmi malou část kompletního počtu podobných skládek po světě. Existují takových skládek doslova tisíce a nacházejí se v každé zemi. A tyto fotografie vůbec nebyly upravovány. Nebylo potřeba. Je těžké uvěřit, že tolik neprodaných aut na světě vůbec máme. Ale je to pravda. Ještě horší je fakt, že jejich počet stále stoupá. Nebude lež, když situaci přirovnáme k mechanické epidemii velkolepých proporcí. Kdyby tuto stránku teď četl návštěvník cizí planety, tak zjistí, že máme na Zemi tolik aut. Proč si nepřijde pár stovek tisíc lidí ty auta koupit? Smutné by bylo, pokud by ty mimozemšťané byly posledním řešením. V Port Baltimore, Marylandu, USA, je jenom 57 tisíc aut čekajících na odvoz a na úložiště na stabilní parkoviště. Protože se nikdy neprodají. A zase pomocí Google Maps se podívejme jižně o Browning Highway v Dundalk. Najdete masivní expanzi místa pro uskladňování všech dalších vozů. Automobilový průmysl tato vozidla nikdy neprodá. Nikdy je neprodá. Protože jich je tolik, že ten zájem o ně není. Proč tedy masivně nesníží ceny, abych se jich zbavil? Ne, ne. Stále za ně chtějí celou cenu do posledního dolaru, do poslední libry, do poslední koruny. Kdyby tu cenu totiž nastavili na pár tisíc dolarů, prodali by je všechny. Jenomže nikdo by si potom nekoupil ty dražší auta nebo velmi drahá auta a ta by skončila na podobném místě. A tak se výrobci automobilů všech zemí světa, včetně České republiky, dostali do skutečně ošemetné situace. Například byla kdysi testovací dráha pro Nissan v Sunderlandu ve Velké Británii. Ta už se dávno nepoužívá na testování nových vozů, protože tento prostor je zaplněný neprodanými auty a hromadí se jich tam tolik, že už se tam pomalu nevejdou. Takže Nissan koupil další a další pozemky a bude tam dávat další a další vyprodukovaná, to znamená vyrobená auta. Automobilový průmysl nemůže přestat nová auta vyrábět. Neboť by byl nucený zavřít výrobní linky a po celém světě propustit statisíce zaměstnanců. A to by vedlo k dále k hlubší a hlubší ekonomické krizi. A ať se nám to líbí nebo nelíbí, ta krize tady je. Také by se projevil takzvaný domino efekt katastrofických rozměrů. Podívejme se, výrobci oceli by nemohli prodat svou ocel. 10 000 míst, kde se vyrábí součástky do aut, by museli skončit. Než uvidíte na dalším obrázku, když si tam na to najedete, malou část gigantického parkoviště ve Španělsku, kde se 10 000 aut celý den jen vyhřívají na slunci a čekají na prodej. Ten obrázek je úplně úděsný. Ty auta se hromadí i ve španělské Valencii. A další obrázek ukazuje další a další neprodané auta. Blokují kompletně letiště v Upper Highford v Bistru Foxfordshire. A tam už dochází místo. Musí se schánit další. Nikdo neví, jak tento problém vyřešit. A snad řešení ani neexistuje. Takže auta se nepřestávají vyrábět a jenom se přidávají k těm, kterých už je na světě bez tak zbytečně mnoho. Pokud bych chtěl ukázat na nejzávažnější příklady nesmyslného plýtvání zdrojů, tak by to byl právě tento. V Royal Ed je podobné parkoviště, vůbec v Anglii těch parkovišť ohromných bývalých letišť, jsou to většinou letiště, která tam zůstaly po druhé světové válce, kdy se budovalo jedno letiště, polní letiště vedle druhého. Takže další 10 000 aut jsou v Royal Portbury Docks v Avonmouthu poblíž Bristolu. Pokud si najdete v Google Maps, najdete na Google Maps na Velkou Británii, tak na zmíněné místo napište Royal Portbury Docks. Ukáže se vám ohromné množství aut a stěží ten obrázek přehlédnete. A také na té mapě z toho satelitu neuvidíte nic jiného, nežli právě auta, auta, auta. Jsou to úděsné. A ekonomové a statistici spočítali, že včetně těchto statisíců a milionů neprodaných aut po celém světě je těch aut víc než lidí. Počet pojízdných aut na zeměkouli se odhaduje na 10 miliard. Vážení posluchači, 10 miliard. A přesto jich zřejmě očividně nemáme zdaleka dost, protože se jich pořád 10 000 denně vyrábějí. Například další obrázek ukazuje tisíce a tisíce Citroenů zaparkovaných v Corby, Northamptonshire v Anglii. Přibývají denně a dokonce se přivážejí v Anglii, protože tam, teda z Francie, proto do Anglie, protože ve Francii na ně místo nemají. tady je postaví a nic se s nimi neděje. Vyrábět více aut, než se vůbec může prodat, je proti vší lidské logice. Logice a ekonomice. Ale přesto se v tom pokračuje den za dnem. Týden za týden. Měsíc za měsícem a rok za rokem. V tom materiálu jsou potom i detailní snímky, protože ten Google Maps to umožňuje. A ten obrázek je pořízený v dubnu 2014 z italského přístavu Civitavecchia. A všechny ty malé tečky na tom snímku, co tady vidím, jsou z brusu nová auta značky Peugeot. A v současné době sbírají prach a hlavně páru ze Slaného moře. Jak dopadnou za 20 roky, je naprosto jasné. Jsou tam auta všech barev, všech druhů. Všechna nová, nikdy nepoužitá. A kromě toho, že zabírají místo a vytvářejí pěknou mozaiku barev, ukazují na nesmyslnou dobu, která tady u nás na světě vládne. A všude se ty auta jen hromadí a hromadí. Ekonomika už dávno křičí z plných plic, že si nikdo nemůže dovolit další auta. Lidé používají ty své staré co nejdéle a je to logické, na nové prostě nemají. Ale výrobci je nemohou přestat vyrábět. Místo dochází, nová auta se vyrábět musí. Sotva se vtěsnáme do provazu s těmi novými auty, natož do parkovišť. Vlastně můžeme říci, že jsou tady ty auta odhozená, aby se rozpadla. Rozhodně si je nikdo všechny nekoupí. Nebude s nimi jezdit či se o ně starat. Neprodají se. Mnoho z nich stojí na místě více rok a déle. A na těch parkovištích až po horizont, těch letištích bývalých a speciálně vyrobených nebo postavených ploch, až po horizont je to plné aut. Když necháte stát auto ladem, všechno palivo steče na dno nádrže a začne koroze všech vnitřních částí motoru, z nichž už všechno odteklo. Ti z vás, kdo nechali odstavené starší auto třeba rok, tak to vědí moc dobře, že se potom musí repasovat motor, pokud jste ho chtěli dát ještě do provozu. Kromě toho, že všechna tato auta, ty miliardy aut, budou potřebovat, pokud by se chtěli prodat profesionální údržbu, tak jim taky postupně uniká vzduch z pneumatik a odcházejí baterie. To znamená, že ta auta už nebudou nikdy použití. A čím déle stojí, tím je to pro ně horší. Jedině by se museli všechny prodat, ale to se nestane. A vážení posluchači, tato epidemie odstavených aut se nezlepšuje, ale přímo naopak. Výrobci aut stále přicházejí s novými modely a v nich s nejnovějšími technologiemi. Potenciální kupující například modelu Citroën Xara Picasso chce nejnovější model, nikdy ten minulý. Tím pádem neprodaná auta Citroën Xara Picasso z minulého roku nemají vůbec žádnou šanci na to, že by se prodali. Nakonec se neprodá neprodaná auta, třeba po dvou letech, budou muset sešrotovat, rozebrat nebo použít na recyklaci některých částí. Někteří výrobci aut se přesunuli do Číny. Například General Motors a Cadillac jsou toho příkladem. Auta převážejí po moři v kontejnerech a vykládají je v čínských přístavech. Nicméně z USA jim místo peněz přichází velká stopka importu. což mimo jiné způsobuje i to, že se čínská parkoviště plní novými americkými auty. Tam totiž v té Číně si tato auta skoro nikdo se svým platem nemůže dovolit. Nechápu, proč to vůbec dělají. A vážení posluchači, nemysleme si, že to je jev, který se nás netýká. Týká. Když jedete kolem Mladé Boleslavy, tak uvidíte, že i kolem naší, spíše teda Volkswagen, koncern Volkswagen, takže německé fabriky, jsou podobná parkoviště také. Já jsem se minulý týden bavil s jedním automobilovým odborníkem a ten mi sdělil, že česká auta Škodovky, oktávky, superby, jsou neskutečně předražená. Je to naprosto jasné. Fabrika jich prodá méně, ale přesto vydělá. A je největší plátce DPH a sociálního zdravotního, protože zisky daň z příjmu platí v Německu a Volksburgu. Přesto patří mezi naše nejvýznamnější podniky. A má předražená auta, ta drahá, a přitom ty nejlacinější auta Fabie stojí na parkovištích u Mladé Boleslavy. Takže nemysleme si, že tento problém se nás netýká. Týká. Protože kdyby ta Škodovka přestala vyrábět, stejně jako ostatní fabriky, výrobci aut všech značek, tak by to znamenalo kolaps české ekonomiky a kolaps světové ekonomiky. Protože, jak bylo v tomto materiálu uvedeno, na výrobu aut jsou navázány spousty a spousty subdodavatelů. A ti by přišli také o práci. Já si pamatuji, když se u nás slavnostně prodávala Škodovka a později po nějakým tom roku se otevírala Hyundai, v Kolíně se otevíraly automobilky, že někteří prozíravější ekonomové varovali, že automobilový průmysl je tou nejhorší investicí do výrobních prostředků v naší republice, jaká může být. Protože při každém otřesu ekonomiky, při každém náznaku ekonomické krize, kdy lidé přijdou o část svých peněz, to první pocítí právě výrobci aut. A tak Evropská unie záměrně, úmyslně a programově zničila české zemědělství, protože to, kdyby fungovalo, tak by mohlo držet českou ekonomiku přece jenom více nad vodou v době ekonomické krize a zastavení prodeje aut. Navíc měli jsme jedny z nejpřísnějších norem, potravinářských norem na světě. Ty se museli postupně zničit, aby se mohl prodávat ten šmejd v supermarketech. A dneska si kupujeme ve slevě v akci GMO modifikované žrádlo, které by ani psi nejedli. Já jsem kdysi, to když byl můj nejmladší vnuk ještě o dost mladší, tak jsem si hlupák koupil v supermarketu balíček buřtů s tím, že si je opečeme na zahradě nad ohýnkem. Jako děti a když byly mé dcery, které jsou dnes už v pokročilém věku, tak když byly malé, tak jsme to dělali velice často. A bylo to dobré. Vždycky jsme sledovali, jak z těch špekáčků kape tuk, praská ve ohni. Špekáčky se krásně rozevřely, jak byly nakrojené. A pak s hořčicí a chlebem jsme si na nich pochutnali. malému Vaškovi jsem ty špekáčky neopekl. Protože ta soja v nich se rozpadla a spadla do ohně. Zachránil jsem jeden špekáček, dal jsem ho psovi. Nežral to. My to jíme. A to je právě to, k čemu nás NVO chtělo dovést. Krmit nás těmito sajrajty, očkovat naše děti dalšími sajrajty, denně nám házet na hlavu chemtrails, další sajrajty. Je potom divné, že tolik lidí trpí alergiemi. Za mých mladých let jsme to ani neznali. Vůbec jsme to neznali, nějakou alergii. A že alergie dokáže potrápit vím z vlastní rodiny. Je to něco hrozného. Má dcera, až v pokročilém věku bylo jí, mám dojem, asi 36. Najednou začala otejkat, že úplně nad očima měla doslova buřty. Alergie. Tak těžká alergie, že musela být na nemocenské. Dřív to neznala. To je právě všechno tímto sajrajtem, který jsme tady nuceni dýchat, jíst a pohybovat se v něm. Takže to, že se neustále předhánějí automobilky a vytahují tím, kolik aut vyrobí za den, kolik aut vyrobí za měsíc, kolik aut vyrobí za rok, tak je to pouze klamání lidí. Ta auta se vyrábějí na sklady, protože si lidé nemůžou dovolit koupit. A přitom, kdyby stála tolik, když jich tam tolik mají, aby si je mohl koupit opravdu i každý důchodce a každý 3 roky nové, aby se nemusel trápit s tím starým, pokud ho vůbec má, tak to vůbec nehrozí. Těm podnikům, těm automobilkám se zřejmě vyplatí prodat těch pár svých předražených aut a ty ostatní nechat bez účelu stát někde na parkovišti. Takže toto je 21. století. Tak a my si dáme teď písničku a já bych potom přečetl jiný materiál a je to také otřesný materiál.
Co všechno si slíbil a pak nevykonal, co mám ještě snů a proto žen se dá za nesplněnou to. Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad, sepřít se jednou pro vždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Být stále mlad, zkouším to dál, stále mlad, i přes ty známky času ve své tváři, být stále mlad. Zepřít se jednou pro vždy kalendáři, jen mladí, nikdy stáří. Času ve své tváři být stále mlá.
Tak to byl Karel Gott a my se vrátíme k tomu materiálu, který jsem vám slíbil. Je naprosto jasné, že americké CIA dělá věci, se kterými se příliš nechlubí. A málo který z tajných agentů CIA učiní to, co udělal 78-letý bývalý pracovník CIA jménem Norman Hodges v Norfolku ve Virginii na smrtelné posteli v nemocnice Sentara General Hospital, a bylo to již v loni. On tam pozval na smrtelné posteli tisk a veřejně prohlásil, že v letech 1959 až 1972 byl takzvaným killerem, zabijákem, a uskutečnil pro CIA 37 vražd na objednávku, včetně vraždy Marilyn Monroe. Na tuto krásnou herečku, sex symbol 60. let, si jistě všichni pamatujeme z filmu Někdo to rád horké. Víme i z bulvárního tisku, že byla milenkou Johna Fitzgeralda Kennedyho a Jacqueline Kennedyová, že to nesla velice nelíbě. Ale jak se později dovíme, John F. K. nebyl sám. Hodges odpracoval v CIA celkem 41 let a byl operativním pracovníkem nejvyšší úrovně. Prohlásil, že jeho služeb využívala nejen CIA, ale i jiné tajné služby USA pro odstranění různých osob uvnitř státu, o kterých mu říkali, že jsou hrozbou pro bezpečnost Spojených států. Hodges tvrdí, že na každou likvidaci, to znamená na svých 37 vražd, si velice dobře pamatuje. Všechny vraždy provedl totiž uvnitř Ameriky. On nebyl člověkem, který by měl vraždit mimo území Ameriky. A všechny příkazy k vraždám dostával od svého přímého nadřízeného majora Jamese Jimmy Highwarta. Hodges tvrdí, že byl členem pětičlenné skupiny killerů, zabijáků, která vykonávala politické vraždy. Obětmi byli v první řadě opoziční politici, političtí aktivisté, novináři anebo šéfové odborů. Také tvrdí, že zabil několik vědců a umělců, jejichž ideje, jak mu bylo řečeno, představují hrozbu národní bezpečnosti USA. Hodges řekl, že vražda Marilyn Monroe byla jedinečnou v tom smyslu, že byla jedinou ženou, kterou on zabil. Ale nemá kvůli tomu vůbec žádné výčitky svědomí, protože, jak mu bylo řečeno, představovala hrozbu národní bezpečnosti Spojených států. Ona totiž spala nejen s Kennedym, ale i s Fidelem Castrem. Jeho velitel prý mu tenkrát řekl, že smrt musí vypadat jako sebevražda. Marilyn Monroe byla zavražděna mezi půlnocí a jednou hodinou po půlnoci 5. srpna roku 1962. Hodges vyprávěl, že vešel do jejího pokoje, když spala, a dal jí injekci s velkou dávkou chloralhydrátu s nembutalem. Obě látky jsou silná sedativa a používají se pro narkózu. Smrt nastala na předávkování těmito látkami. Poté, co Hodges učinil tato přiznání, nehledě na to, že se nacházel na smrtelné posteli, k němu byla okamžitě poslána takzvaná v uvozovkách ochrana FBI. Ne, aby ho bránili, on mu nikdo neublížil, protože zanedlouho zemřel. Ale pro znemožnění dalších tiskových konferencí, které chtěl svolat, a FBI mu v tom zabránila. Anglický originál tohoto materiálu je k dispozici a český překlad uveřejnil server Levanet, odkud byl převzat. Takže to je jenom taková malá ukázka toho, vážení posluchači, jak fungují Spojené státy a jakým stylem provozují a praktikují svou politiku. Já před časem jsem tady měl hosta, pana Pavla Chrastinu, zakladatele skupiny Olympic, který, ačkoliv jsme se na tomto tématu vůbec nedohodli, začal vášnivě obhajovat Spojené státy a útočit na Ruskou federaci s tím, že dokonce Putin a Ruská federace může za uprchlickou krizi a za příval uprchlíků sem do Evropy. Já jsem z toho byl naprosto vykolejený, ale chtěl jsem dovést ten pořad bez ostrého střetu dokonce. Akorát jsem mu řekl, že já mám naprosto odlišný názor. A tady z tohoto materiálu, je tam vidět na tom materiálu i fotka toho člověka, toho zabijáka, který zabil 37 lidí. A ten člověk po té tiskové konferenci, kde bylo jenom několik novinářů, včetně fotografů, tak za pár dní, mám dojem, že za 8 dní poté zemřel. A to, ty agenti FBI tam byli právě proto, aby po dobu svého života již nemohl další tiskové konference dělat, protože odhaloval praktiky Spojených států a především CIA. A my si musíme říct na tomto místě. Jistě si vzpomínáte, jak začal kyjevský Majdan. Předtím, než začal, tak se sjeli do Kyjeva bývalému prezidentu Janukovičovi špičky americké CIA. Byli tam 4 nejvyšší důstojníci. Co tam asi dělali? Janukovič je odmítl, proto musel utéct. Oni se obrátili na Porošenka a zařídili a slíbili, že bude prezidentem. Svůj slib splnili. A vznikl Majdan. Podle Viktorie Nulandové to stálo Ameriku 5 miliard dolarů. Další ukázka fungování CIA. A nemusíme chodit daleko. Máme tady amerického velvyslance Andrew Shapira, který zorganizoval předloňském, musím říkat, v roce 2014, 17. listopadu, onu památnou červenokaretní hru proti prezidentu Zemanovi. Samozřejmě, prezident Zeman se Spojeným státům vůbec nehodí do krámu, protože on nechce připustit, aby nás ovládlo NVO, protože Spojené státy jsou pod jejich vlivem a konají tak, jak si přeje ono neviditelné satanské NVO. Navíc bylo už dávno, už jsem o tom několikrát hovořil, napsáno, jakým způsobem se bude Evropa likvidovat. A prezident Zeman se tomu brání a proto je tak nenáviděný panem Andrew Shapirem. Já se jenom obávám a doufám, že k nám cestu nenajde podobný člověk, jako byl onen pan Hodges. Protože oni se neštítí ničeho. A tak na rozdíl od Pavla Chrastiny, který je mým kamarádem jinak, já tvrdím, veškeré zlo světa pochází ze Spojených států. 200 let existence Spojených států bylo 200 lety agresí, vojenského napadání a ovlivňování z cizích států a především jejich vydancování. Oni žili vždycky na úkor druhých. A jsem přesvědčen, že jediná cesta, jak se tomuto vlivu ubránit, je opravdu, ale opravdu povstání a skutečně donucení této vlády k demisi, protože já mám strach, že rok a 3/4 do příštích voleb nám nestačí. Mám strach z toho, že s oteplením se sem k nám začnou ty kobylky valit. A jak je tady jednou budeme mít, tak už se jich, vážení posluchači, nezbavíme. Podívejte se na Švédsko. Švédsko se pomalu vylidňuje rodilými Švédy. Utíkají do Austrálie, utíkají do Uruguaje, do Jihoafrické republiky už tak neutíkají, ale i tam, zkrátka na druhý konec světa, jenom aby utekli před těmi násilníky, kteří ve Švédsku si dělají, co chtějí. Oni si už dělají, co chtějí i v Německu. Oni si dělají, co chtějí ve Francii, v Anglii. Všude se objevují skupinky lidí, kteří se tomu chtějí bránit, burcují. Ale pokud celá Evropa nepostane a nevyhází ty vlastizrádné vlády, nezruší Evropskou unii jako takovou, protože to je zlo, které sem implantovali Spojené státy a NVO, tak do té doby. A pokud se to neudělá, tak Evropa nemá šanci na svou záchranu. Takže to asi na závěr dnešního povídání. A teď se ještě úplně nakonec vrátím k jedné záležitosti, a to k těm odstaveným autům, co jsem neřekl. Víte, ono, kdyby se zlevněla ta auta, tak aby si je každý kupoval, tak by byla ta zeměkoule přeautovaná. Oni už se teď nevejdou. Podívejte se do Prahy. Podívejte se do každého většího města. Podívejte se, jak jsou přecpaná parkoviště, sídliště. Kam by ta auta se postavila, kdyby si je mohl opravdu každý dovolit. A tak ty automobilky stanovily schválně ty ceny tak vysoko, aby do nich zakomponovali i ty auta, které se neprodají a jsou někde odstavené. A za nějaký čas se tedy zrecyklují a nebo zešrotují. Takže on to je přesně to, před čím nebo o čem hovořili ti sluníčkářští ekonomové v 90. letech, že Česká republika nebo Československo tehdy vyrábělo na sklad. Nebylo to pravda. Protože to, co bylo na skladě, tak se později stejně prodalo. Pravda, někdy ne všechno. Ale ty dobré výrobky se prodaly. Tady u těch aut to nehrozí. A tak kupujeme a šetříme na to, abychom si koupili nové auty, auto jak idioti, a možná lepší a dražší auta hníjí někde na letištích. Takže, vážení posluchači, ještě jednou se omlouváme, že pan předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš se dnes nedorazil, ale máme přislíbeno, že dorazí zítra od 20. hodiny, takže se můžete na něj zítra těšit, ale přislíbil, že vzhledem k velké vytíženosti bude u nás mít pořad jenom hodinový, takže zhruba po půl hodině, když si budu povídat s panem Bartošem, vám dám příležitost a můžeme si popovídat i o té eventuální demonstraci 5. března před Českou televizí, jak nám volal pan posluchač v pořadu s panem Petrem Ortekem. Takže já se s vámi ze studia Beta loučím. Těším se zítra 18 hodin naslyšenou s panem Radimem Valenčíkem a doufám, že pan Radim Valenčík tentokrát dorazí včas, protože znáte to o těch roztržitých profesorech. A okamžitě po ukončení pořadu s panem Radimem Valenčíkem se můžete těšit na pana Adama B. Bartoše. Dobrou noc a přeji hezký poslech. A než přepojím na další studio, tak si ještě pustíme nějakou tu písničku.
Když odcházím, předem vím, co řečí zas zítra uslyšíš, nemůžeš být víc krásná, než jsi právě teď. Když tě cítím blíž a blíž,
já naštěstí jsem už dospělá a lásku člověk stěží utají, a tak si málo všímám, když zkušení a moudří tisíckrát začínej, má jen spoustu krásných gest, bude tě chtít do svých snů vlákat, do svých sítí vplést. Mockrát předtím, jenže neumím si na lásku jen hrát.
A tak já každý den poslouchám, jak někdo říká, abych tě míň než mám měl rád. S tím bláznem si nic nezačínej, chtít do svých snů vlákat, do svých sítí vplést. S tím bázem si nic nezačínej, nenechá si svůj klid vzít. Prý slova jen lžou, babá jsou, když vím, že mám